και καβαλάρης όμορφος τώρα μια χούφτα χιόνι. Ήταν καμάρι της αυγής και καβαλάρης όμορφος τώρα μια χούφτα χιόνι. Γύρισε κάπους και βουνά και πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κοριτσιών. Γύρισε κάπους και βουνά και πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κοριτσιών. Ποιος τον πείσε να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του. Ποιος τον πείσε να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή Δική μας Πόλη και ιδιαίτερα σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, την κυρία Μαριάννα Κάλμπαρη, η οποία ζει από κοντά όλη αυτή τη θεατρική, τη θεατρική μαγεία που προσφέρουν οι χώροι του Θεάτρου Τέχνης με την πλούσια ιστορία. 80 χρόνια έκλεισε η διαδρομή, κλείνει η διαδρομή αυτή, δεν έκλεισε, συνεχίζεται. Θέμης Ρονταμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, Αργύρης Παντελιάδης στην τεχνική επεξεργασία και καλώς ήλθες, Μαρία Κάλμπαρη, στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, ναι. Θέλουμε να πούμε ό,τι μπορέσουμε να προλάβουμε να πούμε, γιατί είναι τόσο πολλά. Αλλά νομίζω να βάλουμε κάποιες ωραίες πινελιές στην εικόνα αυτή του Θεάτρου Τέχνης μέσα από τη διαδρομή. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον παρόντα χρόνο. Mm-hmm. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο χώρο του θεάτρου?
Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει η φετινή σεζόν. Είναι μια σημαντική χρονιά, όπως είπατε και πριν. Κλείνουμε 80 χρόνια. Αυτός είναι ένας λόγος για να γιορτάζει κανείς και ένας λόγος επίσης για να σκέφτεται
αναστοχαστεί.
Να αναστοχαστεί ακριβώς και να ονειρεύεται και το μέλλον, γιατί είναι σαν να σου δίνεται ένα διαβατήριο για να συνεχίσεις. Τι το γεγονός ότι τα κατάφερες μέχρι τώρα, και είναι μεγάλη ιστορία το ότι το Θέατρο Τέχνης έχει επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια, 45 χρόνια με τον ιδρυτή του και το μεγάλο Καρόλο Κουν, και 35 χρόνια χωρίς εκείνον.
Ναι.
Με τη μνήμη όμως του οράματός του, της φιλοσοφίας του. Mm-hmm. Η χρονιά μας φέτος λοιπόν ξεκίνησε δυναμικά. Αυτή τη στιγμή στις σκηνές μας, στη σκηνή της Φρενίχου, παίζεται η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του
Καμπανέλη.
Ιάκωβου Καμπανέλη, ναι, το Σκαμπανέλη. Και είναι μεγάλη χαρά που συνεργαζόμαστε με το Εθνικό Θέατρο, μια σύμπραξη αυτή η παράσταση, για να ανεβάσουμε τη Στέλλα, η οποία σημειωτέων, σε σκηνοθεσία του Γιάννου Περλέγκα, η οποία σημειωτέων είχε παρουσιαστεί σε μια πρώτη βερσιόν, μόνο διαδικτυακά, επί πανδημίας. Και θέλαμε πάρα πολύ, και ο Γιάννος που είναι συνεργάτης στενός του Θεάτρου Τέχνης, να ξαναγίνει η παράσταση 2 χρόνια μετά. Φυσικά το θέατρο είναι μια ζωντανή διαδικασία, αλλάζουμε. Πολλά συνέβησαν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Πολλά που έχουμε συνειδητοποιήσει και που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ναι. Πάντως σίγουρα ναι. μας έχουν σημαδέψει και θα φανεί ναι. αυτό πολύ και στο μέλλον.
Φυσικά.
Οπότε,
με ζωντανή μουσική επισκευής.
Με ζωντανή μουσική, σε επιμέλεια του, του Γιάννου Περλέγκα και του Στράτου Γκρίντζαλη, που είναι και ο μουσικός επισκηνής, με την Εύη Σαουλίδου, στο ρόλο της Στέλλας, το Μιχάλη Τιτόπουλο, τη Σοφία Κόκαλη, την Αθήνα Στρατιάδου, την Κατερίνα Λυπηρίδου, το Δωρής Κιφτούλη,
Γιάννη Παπαδόπουλο. Κάποιοι τραγουδάνε έτσι.
Κάποιοι τραγουδάνε πολύ.
Τραγουδάνε πολύ.
Και είναι πολύ γοητευτικό, γιατί το έργο, η ρεμπέτικη μουσική, με πολύ ωραία ενορχήστρωση, έτσι, πολύ διαφορετική τώρα σε αυτή την παράσταση, πειραγμένη θα έλεγα.
Για πέστε μας κάτι γι' αυτό, τι εννοείται πειραγμένη?
Εννοώ ότι και με ήχους ηλεκτρικής κιθάρας.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι...
Λίγο πιο σύγχρονα.
Είναι λίγο πιο σύγχρονα. Και έτσι μέσα από την ατμόσφαιρα της ματιά και τη ματιά της ομάδας. Ναι. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Που η ομάδα είναι λίγο δεμένη με εσάς μαζί και λοιπά, έτσι, γιατί είχατε ναι. και άλλες συνεργασίες.
Βεβαίως, είχαμε κάνει πέρσι τη Μαρή Κανίνου σαν άστρο με το Γιάννο μαζί. Είναι λοιπόν αυτός ο κόσμος του ρεμπέτικου πρωταγωνιστής στο έργο.
Ναι.
Δηλαδή η Στέλλα δεν είναι τυχαίο που είναι τραγουδίστρια και το όνειρό της είναι να βρεθεί με τον Τιτσάνι.
Ναι.
Να τραγουδήσει δίπλα στον Τιτσάνι. Το λέει δύο φορές μέσα στο έργο. Είναι λοιπόν, εντάξει, το έργο το περισσότεροι το ξέρουν μέσα από την κινηματογραφική του εκδοχή, mm-hmm. με τη Μελίνα. Ίσως αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έχει ανέβει πολλές φορές. Ήταν τόσο έντονο το αποτύπωμα της ταινίας και τόσο ωραία ταινία βέβαια, που στο θέατρο η εκδοχή θεατρική που έχει διαφορές από την κινηματογραφική σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ μεγαλύτερη διάσταση δίνεται στο θεατρικό κείμενο, σε όλο αυτό το βάρος του πατριαρχικού
και
κόσμου
και της
εποχής και της, του αδιέξοδου που βιώνουν οι άνθρωποι και οικονομικά και κοινωνικά. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονα αυτή η διάσταση στο θεατρικό έργο και τα τραγούδια είναι σαν μια ανάσα στη ζωή τους, σαν μια ανάσα με την οποία αν δεν την πάρουν δεν μπορούν να ζήσουν.
Είναι η διέξοδος.
Ναι, είναι η διέξοδος. Έχουμε λοιπόν τη Στέλλα που παίζεται Τετάρτη με Κυριακή στη Φρενίχου και το Μοτέλ του Βασίλη Μαυρογεωργίου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και έτσι σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία από την αρχή, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό έργο που γράφτηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει να κάνει με τη βία ως θεματική. Και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου το σκηνοθετεί και όλες παίζουν η Κλέλια Ανδρεολάτου, η Ελευθερία Παγκάλου, ο Χρήστος Σαπουτζής.
Ναι. Πού αναφέρεται, είπαμε, το έργο?
Το έργο είναι ένα θρίλερ.
Ναι.
Έχει να κάνει και μιλάει για τη βία.
Μάλιστα.
Μιλάει για τη βία την κρυμμένη και τη φανερή και την έμφυλη βία. Και είναι, δεν θέλω να πω περισσότερα, πάντως αποδείχτηκε ανατριχιαστικά επίκαιρο, ειδικά φέτος.
Για το θέμα των γυναικών, ας πούμε.
Το θέμα των γυναικών και της παιδικής κακοποίησης. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και μια ενδιαφέρουσα παράσταση. Χαίρομαι πολύ που γίνεται στο θέατρο. Και ταυτόχρονα στη Φρενίχου είναι και η παιδική μας σκηνή, πάλι ο Βασίλης Μαυρογεωργίου. Που είναι και εκείνος πολύ αγαπημένος και σταθερός συνεργάτης, σε μια θεατρική δική του εκδοχή, μετάφραση και απόδοση της Ειρήνης, ειδικά για παιδιά, yeah. Με μουσική του Νίκου Κυπουργού, που υπογράφει τη μουσική ο Νίκος Κυπουργός και στο Μοτέλ.
Τι ωραία.
Ναι, που επίσης είναι συνεργάτης από παλιά
του
θέατρου τέχνης και πολύ αγαπημένος. Και στο Υπόγειο έχουμε την Αντιγόνη του Ανούλη, σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτοπαπά.
Το περιμένουμε.
Ναι.
Τι θα μας φέρει αυτό καινούριο, έτσι? Τι το έχετε δει?
Η Αντιγόνη, το Φωτογραφ είναι το καινούριο που περιμένουμε, που μας έρθει στο τέλος του μήνα. Η Αντιγόνη πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι και φέτος είναι σε νέα εκδοχή.
Σωστά, ναι.
Αυτό, δηλαδή, αξίζει τον κόπο κανείς να δει ακόμα και αν το είδε την προηγούμενη χρονιά, να δει τη φετινή εκδοχή, γιατί. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θέλω πολύ να επιμείνουμε στο θέατρο τέχνης από εδώ και πέρα.
Ναι.
Να μην έρχονται οι παραστάσεις και φεύγουν.
Ναι.
Να μην υπάρχει αυτή η καταναλωτική μανία.
Και το έμπα-έβγα.
Υπάρχει σε, ναι. Δηλαδή να επενδύουμε περισσότερο στους ανθρώπους, στις ιδέες τους, στο έργο τους, να τους δίνουμε περισσότερο χώρο και χρόνο. Όπως πρέπει να κάνουμε γενικώς με όλα. Δηλαδή το πρόβλημα στην εποχή μας είναι το βασικό για μένα, είναι αυτό.
Αυτό είναι.
Δηλαδή η έλλειψη αφοσίωσης στα πράγματα.
Και αυτό ζητάει και το θέατρο, η έννοια θέατρο.
Ναι,
δηλαδή να σταθούμε λίγο.
Να σταθούμε και να αντισταθούμε.
Και
δηλαδή
να αντισταθούμε.
Εκεί που όλα τρέχουν, ηλικιωδώς, οι εικόνες, οι πληροφορίες, οι άνθρωποι, οι δουλειές, οι σχέσεις, όλα, να υπάρχει ένας χώρος όπου ξαφνικά μπορούμε αυτό που λέτε να σταθούμε. Και να μπούμε σε ένα σύμπαν όπου με έναν άλλο τρόπο θα μας αφηγηθεί μια ιστορία. Και ο τρόπος αυτός είναι ο λόγος που τόσο λίγο χώρο έχει στη ζωή μας. Το πώς αφηγούμαστε ιστορίες, πόσο σημασία έχουν, πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι λέξεις. Και η εικόνα είναι εξαιρετικά σημαντική. Άλλωστε δεν χρειάζεται κανείς να την... το θέατρο δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί.
Ναι.
Ναι,
οι λέξεις γεννάνε όμως και μια ατμόσφαιρα, γεννάνε μια κατάσταση.
Και εικόνες άλλες.
Γεννάνε ένα σύμπαν, όπως είπατε, γεννάνε ένα κόσμο και εικόνες άλλες. Και οι εικόνες στο θέατρο τουλάχιστον κρύβονται καλά μες στις λέξεις, αλλά εσύ μπορείς να τις διακρίνεις αν εφόσον.
Εφόσον γεννιούνται πάνω στη σκηνή.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Αυτό που είναι μαγικό στο θέατρο και γι' αυτό το θέατρο πιστεύω ότι ό,τι και αν συμβεί δεν κινδυνεύει ποτέ να χαθεί, είναι ότι προσφέρει μια εμπειρία μοναδική. Και για εκείνους που φτιάχνουν θέατρο και για εκείνους που είναι πάνω στη σκηνή και για εκείνους που το παρακολουθούν. Γιατί είναι ο συνδυασμός των δύο, των πολλών μάλλον, όσων είναι πάνω σκηνή και όσων είναι κάτω από τη σκηνή, που κάνει αυτό που λέμε θέατρο και που κάνει και την κάθε παράσταση μια μοναδική εμπειρία που την ίδια την επόμενη μέρα δεν θα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια και αυτό είναι πολύτιμο και αυτή η επαφή και αυτή η αίσθηση ότι τώρα μαζί όλοι ζούμε κάτι. Μοιραζόμαστε μία εμπειρία ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε ένας τον άλλον, συνδεόμαστε με έναν τρόπο βαθύ.
Έτσι είναι. Αυτό το όλοι που λέτε έχει μεγάλη σημασία, διότι στην ουσία είναι μια συνέβρεση που ονειρευόμαστε στη συνέβρεση ή εμπνεόμαστε ή καταθέτουμε ο καθένας ό,τι μπορεί για να φτιάξουμε μια νέα, ίσως πιο όμορφη στιγμή, πραγματικότητα, προοπτική. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο, γιατί είμαι βέβαιος για κάποια πράγματα που πρεσβεύει το θέατρο τέχνης μετά από κάποια επαφή που έχω με τον συγκεκριμένο χώρο. Αλλά αφού ακούσουμε λίγη μουσική πρώτα...
Ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, εφάνεις με σου ράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Ήρθες, εφάνεις με σου ράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους. Ο καλή ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, ήρθες, εφάνης με σουράβλη να υφάνης, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους σε αρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνης με σουράβλη να υφάνης, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους σε αρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, σαν να πες τους εμπρός, αρχή να πες τους γλυκά, τους σαν να πες
Κυρία Κάλμπαρη, αν θέλετε μιλήστε μας και λίγο και θα ξαναεπανέλθουμε λίγο στη φιλοσοφία και στο σκεπτικό και στο όραμα και σε όλα αυτά που είναι απαραίτητα. Γιατί πάντα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα γιατί. Γιατί κάνουμε
βέβαια,
κάτι. Γιατί
ακριβώς.
Κάνουμε κάτι.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε
ξέρετε,
το γιατί.
Και μέσα από τις παραστάσεις σας και μέσα από δύο ματιές έτσι και δύο κουβέντες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και πολλά πράγματα. Αλλά ας σταθούμε λίγο σε αυτές τις παραστάσεις του θεάτρου στο υπόγειο που, για τις οποίες δεν μιλήσαμε ακόμη, ναι, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα.
Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι η Αντιγόνη του Ανίου Συγκρινδεσία της Μαρίας Πρωτόπαπα με την, που παίζεται στο υπόγειο Τετάρτη έως Κυριακή και είναι μια εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ματιά της πάνω στο έργο και για μέχρι τις 22 Τρίτη 22, παίζεται το Αρτό Trilogy, η τριλογία πάνω στον Αρτό.
Το κόκαλο.
Το κόκαλο.
Με το Γεράσιμο Αγενατά, έτσι.
Ναι, ναι. Έτσι, το κόκαλο, η οικογένεια Τσένσι okay. Και το Αρτό Van Gogh, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά της η Ολυσανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλου στο κείμενο και η σκηνοθεσία η Ολυσανδρεάδη. Και όσοι αγαπούν τον Αρτό σίγουρα θα χαθούν σε αυτό το σύμπαν. Θα χαθούν με την έννοια τη θετική. Και στις 28 ξεκινά μια νέα παραγωγή που θα παίζεται Δευτέρα Τρίτη στο υπόγειο και είναι το Photograph 51. Είναι ένα εξαιρετικό έργο της Σαν Ζίγκλερ που μιλά για την αληθινή ιστορία της Ρόζαλιν Φράγκλιν, που είναι η γυναίκα που το 52 αποτύπωσε για πρώτη φορά σε φωτογραφία το ανθρώπινο DNA,
ναι.
Αλλά αυτό το έργο της ξεχάστηκε. Τα εύσημα τα πήραν άνδρες συναδελφοί της ερευνητές. Η αλήθεια αποκαταστάθηκε πολύ αργότερα. Ήταν μια εποχή όπου η γυναίκα σχεδόν δεν είχε θέση στην επιστήμη. Ναι. Οπότε γενικά σε όλα τα έργα που παίζονται αυτή την περίοδο, και αυτό έτσι είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, κυριαρχεί το θέμα της γυναίκας. Το θέμα της γυναίκας, τόσο πάντων, μην το κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Το πόσο τα ήθη σήμερα αλλάζουν.
Και της δικαιοσύνης.
Της δικαιοσύνης, μπράβο. Γιατί τα ήθη στην εποχή μας αλλάζουν.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή,
το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές που γίνονται πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και ύπαρξη.
Βέβαια. Βέβαια.
Έτσι. Ναι. Και εσείς με την παράσταση των οι παστρικές της Μαρίκας Νίνου δίνεται μια υπόγεια ευαισθησία που ο άλλος φεύγει γεμάτος μέσα στο κορμί του ωραία συναισθήματα και τα αφήνει να κάτσουν έτσι όμορφα.
Α, πολύ ωραία, που λέτε.
Και αυτή είναι μια απόλαυση, αλλά δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι και μια ενεργοποίηση, μια εμπνευσμένη διάθεση. Τι κάνω εγώ τώρα μετά από αυτά, που πάω καταρχήν, που κοιτάω και τελικά Δεν από... Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Γιατί αλλάζει ο τρόπος. Μας παίρνει πάρα πολύ καιρό για να δούμε τα πράγματα στην αληθινή τους διάσταση. Και να σας δώσω και να φέρω και ένα παράδειγμα και για μια παράσταση που έχουμε ακόμα στο ρεπερτόριό μας, που είναι το Γεφύρι της Άρτας και οι Λιγερές του Κάτω Κόσμου, που παίζεται και για εφήβους επίσης στο υπόγειο και ταξιδεύει επίσης και εκτός θεάτρου. Μπορεί δηλαδή να πάει και σε σχολεία. Αυτό το έργο το είχαμε κάνει προδιετίας με αφορμή το Γεφύρι της Άρτας. Και το είχα σκηνοθετήσει εγώ και είχα γράψει και το κείμενο, γιατί που συγκεντρώνει και πολλά άλλα δημοτικά τραγούδια που μιλούν για γυναίκες που θυσιάστηκαν είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά για να προχωρήσει ο κόσμος, γιατί έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα, όπως η γυναίκα του Πρωτομάστορα. Αυτό λοιπόν το δημοτικό τραγούδι, όταν ήμουν μικρή, μάλλον μέχρι πολύ πρόσφατα, επειδή ήταν ένα έργο που με ενδιέφερε πολύ αυτή η παραλογή, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά έργα που έχουν γραφτεί πάνω σε αυτήν, που έχουν γραφτεί από αυτήν. Έβλεπα τον Πρωτομάστορα που θυσιάζει ό,τι αγαπά περισσότερο, ό,τι πολυτιμότερο έχει για να γίνει το μεγάλο έργο. Και ξαφνικά είναι πεντακάθαρο ότι το έργο μιλάει και για αυτήν που δεν έχει καν όνομα. Η Λιγερή είναι μια από τις Λιγερές. Αυτή η γυναίκα που κανείς δεν τη ρωτάει αν θέλει να θυσιαστεί, και θυσιάζεται για να μπορέσει αυτό το γεφύρι να σταθεί.
Ναι.
Και είναι η μοίρα της γυναίκας ανά τους αιώνες.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό που σήμερα καταλαβαίνει όλη η κοινωνία ότι πρέπει επιτέλους να υποθεί η ιστορία και από μια άλλη
πλευρά. Να ξαναυποθεί.
Ακριβώς, να ξαναυποθεί.
Με τη γυναίκα ως σύμβολο ζωής, γέννησης πραγμάτων που βγαίνουν από τα σπλάχνα της. Η γυναίκα από τα σπλάχνα βγάζει ζωή, και αυτό είναι ιερό. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, ο άντρας δεν μπορεί να βγάλει από τα σπλάχνα του ζωή. Και αυτό τον βασανίζει πολλές φορές. Τον οδηγεί στον πόλεμο, γιατί πρέπει κάπου να ξεσπάσει.
Mm.
Η γυναίκα είναι ο σταθερός πυλώνας της ζωής και βάλεται από διάφορες μεριές, και αυτό καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσει
να αλλάζει.
Να αλλάζει και γρήγορα.
Γι' αυτό, γιατί βλέπουμε και η βία, δηλαδή, που έχει τέτοια έξαρση, η έμφυλη βία.
Όλα αυτά μπλέκονται.
Φυσικά και μπλέκονται, γιατί η έξαρση της έμφυλης βίας συνδέεται με το γεγονός ότι πάει να αλλάξει κάτι. Είναι η αντίδραση σε αυτό που πάει να αλλάξει.
Ακριβώς.
Και βέβαια, για να μην το περιορίζουμε μόνο και στη γυναίκα, είναι μια εποχή όπου πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι σε οτιδήποτε, να υπάρξει ορατότητα για όλους, να είναι σεβαστή η διαφορετικότητα όλων, είτε έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα, είτε έχει να κάνει με τον τρόπο που θέλει κανείς να ζει και να υπάρχει. Όλο αυτό, όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν επιτέλους στο τραπέζι και συζητώνται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτό πρέπει να συζητηθεί περισσότερο από όλα σε συνδυασμό με τα ήθη. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το θέατρο πρέπει να μιλήσει
πολύ,
για αυτά.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Το θέατρο είναι σημαντικό να μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα και θέλουμε να το κάνουμε μελλοντικά. Είναι από τα σχέδιά μας. Τι γίνεται στον κόσμο μας.
Ναι, για να γίνεται και να έχετε ένα επιπλέον λόγο ύπαρξης.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό που καίει, που χτυπάει η καρδιά σήμερα. Να βρούμε, πού χτυπάει τους χτύπους αυτούς. Και να τους φέρουμε δραματοποιημένους για να φύγει ο άλλος πιο πλούσιος. Πραγματικά και χρήσιμος.
Και χωρίς απαντήσεις, αλλά με τα ερωτήματα ζωντανά. Ζωντανά μέσα του. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το τεράστιο όλο ζήτημα του πλανήτη μας. Δηλαδή μιλάμε για όλα αυτά τα καλά και τα άσχημα, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας πλανήτης που να μπορεί να συνεχίζει να μας φιλοξενεί.
Ναι.
Ο πλανήτης δεν θα πάψει να υπάρχει, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε θέση.
Μπορεί να υπάρξει κακοποιημένος όμως, γιατί παρά είμαστε πια στριμωγμένοι από κάθε άποψη, έτσι. Και το θέατρο οφείλει να δώσει κάποιες ανάσεις σε αυτό το στρίμωγμα, να το ξεκαθαρίσει.
Και λίγο. Να μιλήσουμε λίγο όμως για αυτό το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, επειδή το θέατρο δεν έχει μιλήσει γι' αυτό καθόλου. Γενικά η τέχνη μιλάει με έναν τρόπο πολύ διδακτικό, μόνο έτσι, μόνο ο Τσέχοφ έχει μπορέσει να το αγγίξει μη διδακτικά,
ναι.
200 χρόνια πριν. Φοβερό.
Ναι.
Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να μιλήσουμε για όλα αυτά χωρίς να κουνάμε κανένα δάχτυλο. Απλώς να μιλήσουμε.
Ναι, γιατί αν δεν αγγίξεις κάποια πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, του υπερπληθυσμού, της ανισότητας κλπ, τότε πηγαίνεις λίγο, κάνεις πασαλήματα με έναν τρόπο, το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο απλά. Δηλαδή πρέπει να τα συλλάβεις όλα αυτά μέσα σου και να δώσεις κάτι που δεν ακουμπάει ίσως αυτά, αλλά αυτά εμπεριέχονται με έναν τρόπο υπόγειο και δρούν για να βρει ο άνθρωπος μια καλύτερη ζωή, γιατί αυτό είναι το θέμα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι,
αυτό,
ναι.
Εγώ ιστορά μου το κάνετε αυτό εσείς. Αγωνιάτε και προσπαθείτε ναι. αλλά το καταφέρνετε σε έναν βαθμό. Και όσες παραστάσεις τουλάχιστον έχουμε δει, βγαίνοντας έχουμε τη συγκίνηση αυτή της ειλικρίνειας που εν υπάρχει μέσα στην αίθουσα.
Αυτό είναι ωραίο, ναι.
Γιατί όπως είπατε, βεβαιότητες δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο μεγαλύτερος σοφός
της
ανθρωπότητας περπατούσε εκεί στη Φρυνήχου. Ήταν ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λοιπόν δεν είχε καμία βεβαιότητα ποτέ. Δεν εξέφρασε βεβαιότητα.
Γι' αυτό και ήταν αυτός που ήταν.
Βέβαια. Ναι. Αλλά έβαζε ερωτήματα συνεχώς. Ανέτρεπε μέσα από... Σου έβαζε σένα ερωτήματα για να σε κάνει εσένα να αποκτήσεις καλύτερη θέση στον εαυτό σου και άρα να ερμηνεύσεις καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνετε έχει αυτό το χαρακτήρα. Αλλά πέστε μας και λίγο περισσότερα πράγματα. Οι παραστάσεις είναι αυτές βασικά που αναφέραμε.
Έτσι. Τώρα, αυτή την περίοδο παίζονται όλες αυτές οι παραστάσεις. Και στο δεύτερο μέρος της σεζόν, που θα ξεκινήσει το τέλος, ουσιαστικά είναι χωρισμένη σεζόν σε τρία μέρη. Τώρα, το δεύτερο μέρος ξεκινάει τέλος Ιανουαρίου. Θα προσθεθούν... θα αντικατασταθεί μάλλον η Στέλλα με την παρεξήγηση του Καμίου σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουλαδά.
Ναι.
Και στο υπόγειο αντίστοιχα στη θέση της Αντιγόνης θα είναι η Ελευθερία στη Βρέμη του Φασμπίντερ σε σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη σε συνεργασία με το Διπεθέ Κρήτης που θα κάνει πρεμιέρα στην Κρήτη και μετά θα έρθει στο υπόγειο.
Ανοίγεστε και λίγο, βγαίνετε και λίγο εκτός θεάτρου, εκτός αιθουσών εννοώ και πάτε και στην Ελευσίνα ας πούμε.
Ναι, ναι.
Πέστε μας.
Την Κυριακή που 13 του μηνός είχαμε κάνει μια έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα
performance,
μια ηχητική performance στο ρολόι, στον πύργο του ρολογιού της Ελευσίνας πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μαγικός, από τους πιο ωραίους αρχαιολογικούς χώρους που έχω δει και είναι αυτό που τον κάνει ακόμη πιο μαγικό, είναι το εκκλησάκι στην κορυφή του και το ρολόι που είναι η εκκλησία του χρόνου που φτιάχτηκε το 24 και όλα και είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο, για τους πρόσφυγες τους μικρασιάτες πρόσφυγες και τις μικρασιάτισες που φτάσανε το 23 στην Ελευσίνα. Αυτό ήταν το θέμα της σχετικής performance, η μικρασιατική καταστροφή και από εκεί αναζήτησα έτσι διάφορες πληροφορίες και από εκεί έφτιαξα κείμενα για τους πρόσφυγες της Ελευσίνας σε πάντα με μουσική πάντα της Αυγερινής Γάτση που είχαμε κάνει μαζί και τις Παστρικές το καλοκαίρι μελοποιημένα αποσπάσματα από τις Οικέτιδες του Εσχύλου τις πρώτες πρόσφυγες της ιστορίας και με μονολόγους επίσης από τις Οικέτιδες. Είναι συγκλονιστική η σύνδεση αυτή με το παρελθόν, δηλαδή αν σκεφτούμε όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μετακίνησης, μια ιστορία προσφυγιάς.
Με κοινά στοιχεία.
Άνθρωποι φεύγουν, έρχονται, φεύγουν, έρχονται, μετακινούνται, αλλάζουν τόπο. Το θέμα είναι κάθε φορά που γίνεται, ας πούμε, η μικρασιατική καταστροφή. Ήταν μια καταστροφή που έφερε όμως, και αυτό είναι συγκλονιστικό γιατί το βρήκα και σε μαρτυρίες ελευσινιωτών, με καταγωγή μικρασιατική, ήταν η σωτηρία της Ελλάδας. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν η σωτηρία της Ελλάδας. Η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα εάν δεν υπήρχε μικρασιατική καταστροφή.
Που έφερε έναν ολόκληρο πολιτισμό.
Έναν ολόκληρο πολιτισμό.
Που διαμόρφωσε τη νεότερη.
Μια συνοχή, έτσι, άλλου...
τρόπο ζωής.
Κάποια χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας τότε διαμορφώθηκαν. Και όχι νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Και αυτό το πόσο γρήγορα, είναι θαύμα το πόσο γρήγορα κατάφεραν αυτό το 1,5, γιατί έχω διαβάσει, μελέτησα πάρα πολύ για το θέμα φέτος και τις πιο συναρπαστικές πληροφορίες τις πήρα από τους ξένους συγγραφείς. Mm. Που έχουν αυτή την αντικειμενική ματιά πάνω στην ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Είτε ήταν μάρτυρες της καταστροφής, όπως με ο Αμερικανός πρόξενος, ας πούμε, της εποχής, είτε ερευνητές.
Ερευνητές ναι.
Και όλοι λένε αυτό, ότι ναι. Τι συγκλονιστικό θαύμα είναι το πόσο γρήγορα αφομοιώθηκαν οι Μικρασιάτες και οι Μικρασιάτισσες στην υπηρετική Ελλάδα, σε αυτό που ήταν Ελλάδα, ας πούμε, τότε. Ναι. Και βέβαια, και το άλλο επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι από το 1922 και μετά αλλάζει παγκοσμίως ο κόσμος. Δηλαδή από τότε ξεκινά αυτή η περιχαράκωση των εθνών σε στενά σύνορα, ότι εδώ μένουμε εμείς είμαστε
η ταυτότητά
μας, το θρήσκευμά μας. Και από εκεί ξεκινά, από το 22 και μετά ξεκινά.
Ναι, 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 ναι. Ωραία, να βάλουμε λίγη μουσική να ακούσουμε και να συνεχίσουμε.
Ξενιθεμένο μου πουλί, αυτούς τα ξένα που σε σου στέλνω μήλο σε πέτε κι ειδώνει μαραγκιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι. Το δάκρυ είναι καύτερο και καίει το μαντίλι. Ξενιθεμένο μου πουλί, αυτούς τα ξένα που σε ξένοι σου πλένουν τα σκουτιά, ξένοι στα σαπουνίζουν. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και φαίνεται κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε μ' τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτέρι φαμλιά σου. Πάρε ξένε μ' τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτέρι φαμλιά σου.
Θέλω για να πάμε λίγο έτσι πίσω στο χρόνο, να κάνουμε έτσι μια. Να ζήσουμε το παραμυθάκι που λένε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το παραμυθάκι. Νομίζω και εσείς αυτό κάνετε.
Ναι.
Γιατί τα παραμυθάκια λέει και την αλήθεια, δηλαδή, στο τέλος, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Και το θέμα είναι να συνδυάσει κανείς όλο αυτό το υλικό που λέτε και λοιπά, και τις επιθυμίες του και τις δυνατότητες που αισθάνεται ότι μπορεί να αλλάξει, με ένα ανθρώπινο και τρυφερό τρόπο, και ταυτόχρονα με μια ουσία και μια ειλικρίνεια που όλο μαζί αυτό φτιάχνει μια ωραία ιστορία που άλλος μπορεί να την ακούσει και μπορεί να τη μετατρέψει και σε δική του περπατησιά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω και να μιλήσουμε λίγο για την επαφή που έχετε εσείς με την εποχή του Κάρολου Κουν, με τους ανθρώπους εκεί. Κάποιες μικρές ιστορίες να μας πείτε, να μας μεταφέρετε λίγο.
Λοιπόν, εγώ δεν πρόλαβα να το γνωρίσω τον Κάρολο Κουν.
Καλά, βέβαια.
Αυτό που είναι όμως βαθιά συγκινητικό είναι ότι νιώθω σαν να τον έχω γνωρίσει. Ήταν τόσο ζωντανές και είναι τόσο ζωντανές οι αφηγήσεις των ανθρώπων που τον έζησαν, που ήταν μαθητές του και συνέχισαν το έργο του και ήταν οι δικοί μου δάσκαλοι. Mm-hmm. Ή ακόμη και καλλιτέχνες που γεννήθηκαν στα σπλάχνα του θέατρου τέχνης και πήραν μετά το δικό τους δρόμο, αλλά ποτέ δεν ξέχασαν από που ξεκίνησαν. Ο τρόπος που μιλάνε για το παρελθόν και για τον ίδιο τον Κουν είναι τόσο ζωντανός, τόσο ισχυρός, που σε κάνει να νιώθει, εμένα δηλαδή, με έκανε πολύ νωρίς να νιώθω ότι σαν να τον ήξερα. Και βέβαια, εντάξει, μη γελιόμαστε, είναι πολύ σπάνιο και πολύ σπουδαίο ένας άνθρωπος να έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Δε στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην τέχνη. Κάτι που ξεκίνησε από έναν άνθρωπο, κάτι που παραμένει ιδιωτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέατρο τέχνης αντιμετωπίζεται ως θεσμικό θέατρο, αλλά στα αλήθεια είναι ένα ιδιωτικό θέατρο. Ναι. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν πορεύεται και σήμερα από τα εισιτήρια. Γι' αυτό και έχει ανάγκη πάντα τη στήριξη του κόσμου. Δεν είναι ένα θέατρο που παίρνει. Μπορεί να παίρνουμε συγκεκριμένη βοήθεια για κάτι, μπορεί να ζητάμε βοήθεια για κάτι συγκεκριμένο και μερικές φορές καταφέρουμε να τη λαμβάνουμε, αλλά δεν έχουμε μία πάγια χρηματοδότηση. Πράγμα που είναι δύσκολο, ναι. Αλλά να μην το πω τώρα αυτό, είναι σημαντικό να το κουβεντιάσουμε και πολύ ενδιαφέρον, αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου που κατάφερε να φτιάξει αυτό που ονειρευόταν, να φτιάξει μια δραματική σχολή παράλληλα, το 42 τώρα έτσι, μέσα στην κατοχή. Μια δραματική σχολή, γιατί καταλάβαινε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ιδρύσει ένα θέατρο, να ιδρύσει μια εταιρεία θεάτρου, μια ομάδα, εάν οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Και πώς θα το καταφέρει αυτό? Πρέπει να φτιάξει, καταρχάς να φτιάξει αυτή τη γλώσσα, με έναν τρόπο να την αποκωδικοποιήσει και να μπορέσει να την διδάξει σε νέους, ας πούμε, στους σπουδαστές, και αυτή να είναι η πρώτη ύλη, αυτή να είναι η πρώτη, ας πούμε, του θεάτρου. Και αυτό έγινε.
Και η συνέχεια. Χωρίς τη συνέχεια, ποιον το θέμα? Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Η συνέχεια.
Η συνέχεια. Και εν τέλει, ό,τι και να πει κανείς, ο χρόνος κρίνει τα πράγματα. Για να υπάρχει συνέχεια, πρέπει να υπάρχει και προσαρμοστικότητα στους καιρούς και σύνδεση με τους καιρούς, ό,τι αντέχει στο χρόνο. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τις σχέσεις μας, τις προσωπικές, για τις φιλίες μας και στον έρωτα και παντού. Ό,τι αντέχει στο χρόνο σημαίνει ότι κάτι καλό υπάρχει. Κάτι λειτουργεί.
Έτσι ακριβώς.
Όσο και αν υπάρχουν και πράγματα που δεν λειτουργούν. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι επιβίωσε είναι και καλά το καλύτερο του κόσμου. Όχι. Αλλά αυτό από μόνο του, ειδικά σε σχέση με το θέατρο, γιατί θέατρο χωρίς θεατές δεν υπάρχει. Η ανάγκη να υπάρχει θέατρο τέχνης είναι όχι μόνο για εμάς. Δεν είναι μόνο το όνειρο του Κουν που το είχε πει, ότι το μόνο που ονειρεύομαι πια προς το τέλος, το είπε και σε συνέντευξή του, είναι να υπάρχει μια συνέχεια, να μην χαθεί αυτό που φτιάξαμε.
Έρχεται νεανικό κοινό στις παραστάσεις και εγώ έχω δει και τους
νέους. Βέβαια, εξαρτάται από την παράσταση. Δηλαδή, γιατί οι παραστάσεις δεν είναι όλες ίδιας, πώς το πω.
Δεν απευθύνονται.
Απευθύνονται με έναν τρόπο, δηλαδή αυτό ονειρευόμαστε. Παραστάσεις που να μπορεί να τις δουν, δηλαδή ακόμα και παραστάσεις που είναι για, που λέμε ότι παιδική σκηνή και εφηβική σκηνή, όχι μια παράσταση που είναι, θα πάει στα μέτρα των παιδιών. Δεν είναι εκεί το θέμα. Να τα λάβει υπόψη της είναι το θέμα. Και στους εφήβους το ίδιο. Να λαμβάνουμε υπόψη ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το καταλάβει, να το παρακολουθήσει, να ταυτιστεί ένας θεατής μικρότερης ηλικίας. Αλλά όλοι οι θεατές όλων των ηλικιών, όλων των επαγγελμάτων και όλων των κοινωνικών. Από όπου και ό,τι και αν, όπως και να είναι για μας, είναι ένα σώμα, είναι οι θεατές του θεάτρου
τέχνης. Και τα έργα που επιλέγεται και παρουσιάζονται, ναι, αυτό δηλώνουν, ναι, καταρχήν.
Απλώς τι ενδιαφέρει περισσότερο αυτό, με αυτή την έννοια, ότι κάποια πράγματα ενδιαφέρουν τους νέους, ναι, περισσότερο από άλλα. Αλλά γενικά, εντάξει, είμαστε μια χώρα που, δόξα τω Θεώ, ακόμα το θέατρο είναι
ζωντανό.
Ζωντανό. Και το θέατρο το αγαπάμε, δηλαδή, mm-hmm, το αγαπάει ο Έλληνας. Έχει Ελληνίδα. Δεν είναι ευρύ το κοινό. Θέλουμε να είναι ευρύτερο το κοινό, εννοώ της ελληνικής κοινής γενικότερα, όχι μόνο του θέατρου τέχνης. Αλλά είναι παρόν το θέατρο στη ζωή, mm-hmm, του τόπου.
Ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα για να κλείσουμε και το κεφάλαιο. Στους ανθρώπους που εσείς συναντήσατε, στις αφηγήσεις που είχατε μαζί τους,
ναι, ναι,
έτσι,
ναι,
κάποια χαρακτηριστικά λόγια, στιγμές.
Κοιτάξτε, αυτό που ήταν πολύ, πρέπει να ήταν εκείνα τα χρόνια, πολύ μαγικό, έτσι, το ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν με τρομερό πάθος, με τρομερή αφοσίωση, με τρομερή αυταπάρνηση.
Στερήσεις.
Τρομερές στερήσεις. Ήταν και άλλη εποχή, βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι.
Ήταν ένα είδος εκκλησίας το θέατρο τότε. Ήταν μια εκκλησία. Αυτό το πρόλαβα και εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι στις παραστάσεις, ο δασκάλος μου και οι πρώτες μου παραστάσεις ήταν με σκηνοθεσία του Γιώργου Λαζάνη και του Μίμικου Γιουμτζή. Αυτό που επικρατούσε στο θέατρο τότε, στην πρόβα, η πρόβα ήταν πραγματικά σαν ένα μυστήριο. Ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να κινείται ο ηθοποιός, η ησυχία, στο διάλειμμα.
Η εσωτερικότητα.
Ναι, θυμάμαι ακόμα το διάλειμμα, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν μιλάγαμε ποτέ δυνατά.
Ναι.
Έπρεπε πάντοτε να ψιθυρίσεις.
Να μην παραβιάζεις κάτι.
Να μην παραβιάζεις κάτι. Και αυτό, η μαγεία. Η σημασία που δίνουμε στα πράγματα είναι επειδή τη δίνουμε, δεν είναι αυθύπαρκτη.
Έτσι.
Δηλαδή, ένας χώρος γίνεται σημαντικός επειδή εμείς τον κάνουμε σημαντικό. Mm-hmm. Μία σχέση γίνεται σημαντική επειδή εμείς την κάνουμε σημαντική. Mm-hmm. Καλλιεργείται δηλαδή πάρα πολύ έντονα η αίσθηση ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό που κάνουμε σαν ένα ιερό μυστήριο. Για να γίνει ιερό μυστήριο, αν τα καταφέρει. Yeah. Γιατί πάντοτε ξεκινάς με την πρόθεση, μπορεί να μην το καταφέρεις και δεν πειράζει.
Yeah.
Το θέμα είναι αν δεν το καταφέρεις, γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι.
Η προσπάθεια. Αυτό. Αλλά σήμερα έχετε, βλέπετε αυτό το πράγμα έτσι λίγο ακόμα να αντέχει, δηλαδή υπάρχει αυτή η σιωπή που είναι δημιουργία στην ουσία, που είναι μια απουσία παρουσία, που είναι μια επανεξέταση του τι κάνουμε και το τι λέμε διαρκώς. Πώς το νιώθετε?
Κοιτάξτε, η εποχή είναι τελώς αντίθετη από αυτό. Το κλίμα. Γιατί τότε, όχι ότι δεν υπήρχε, μιλάμε τώρα αυτό που σας λέω, ήταν το 93, ας πούμε. Mm-hmm. Από το 93, μέσα στη δεκαετία του 90. Και ήδη αυτό θεωρεί το τότε,
ναι,
ότι ήταν κάπως ξεπερασμένο. Mm. Σιγά η εποχή, με όλη αυτή την ταχύτητα που λέγαμε και πριν, δημιουργεί μια τρομερή διάσπαση προσοχής στους ανθρώπους, σε όλους μας. Το γεγονός ότι συνεχώς παρακολουθούμε, είμαστε συνδεδεμένοι με κινητά, με υπολογιστές, με ειδήσεις που μας έρχονται συνέχεια, με καταιγιστικούς ρυθμούς, με εικόνες, με πληροφορίες, και ταυτοχρόνως ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι άνθρωποι του θεάτρου συγκεκριμένα, είναι αναγκασμένοι για να επιβιώσουν, να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και να μην μπορούν να αφοσιωθούν.
Πολύ διάσπαση.
100% σε αυτό που κάνουν. Γιατί οικονομικά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να τους δοθεί δυνατότητα, έτσι. Όλο αυτό χαλάει τη μαγεία. Και κακά τα ψέματα, όσο κανείς και να... σας λέω, τουλάχιστον για το θέατρο τέχνης... Όλες τις παραστάσεις, ακόμα και ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει σήμερα σταθερός πυρήνας, δεν μπορεί το θέατρο να έχει την ομάδα του όπως την είχε τότε ο Κουν, Οι άνθρωποι, υπάρχουν και πάρα πολλοί επίσης καλλιτέχνες που προέρχονται και από διαφορετικές σχολές, γιατί και αυτό έχει αλλάξει. Δεν είναι η σχολή του θεάτρου τέχνης, η σχολή του εθνικού, του Ροντήρη, ας πούμε, και του Κουν. Όχι. Τα πράγματα πλέον είναι ανοιχτά, είναι και πολύ πολυφωνικά παντού. Το θέμα είναι ότι στο θέατρο τέχνης, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, υπάρχουν αυτές οι σκηνές που επιβάλλουν κανόνες συγκεκριμένους, δηλαδή ότι εδώ ο ηθοποιός είναι στο επίκεντρο, ο λόγος είναι στο επίκεντρο, η ιστορία είναι στο επίκεντρο, όχι το θέαμα.
Η μαγεία, ας πούμε.
Όχι το θέαμα. Ναι. Και αυτή η...
Του λόγου η μαγεία. Ναι.
Του λόγου η μαγεία και τα πράγματα που είναι, που φτιάχνονται χειροποίητα.
Χειροποίητα, ναι.
Πιο χειροποίητα. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να χαθεί, γιατί αυτό είναι το θέατρο τέχνης.
Και αυτό υπηρετείτε κι εσείς όσο μπορείτε.
Αυτό υπηρετείται και υπηρετείται και από όσους δεν προέρχονται από το θέατρο τέχνης, αλλά εμπνέονται και διαποτίζονται από αυτή τη φιλοσοφία. Υπάρχει η αίσθηση του συνόλου στις παραστάσεις μας, δεν είναι παραστάσεις πρωταγωνιστών, και υπάρχει η αίσθηση ότι κάνουμε κάτι με την ψυχή μας. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν μπορούμε όσο να το κάνουμε, να κάνουμε κάτι με την ψυχή μας. Όταν κάνουμε πρόβες 2 μήνες και έχουμε μαζί γυρίσματα ή δουλειά από εδώ, δουλειά από εκεί, θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Για να συμβούν σπουδαία πράγματα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες.
Έτσι.
Όλα αυτά που έκανε ο Κουν, τις συνθήκες δεν τις δημιούργησε, αλλά επιτρεπότανε από την εποχή, από το πάθος των ανθρώπων. Σήμερα έχουμε να παλέψουμε με πάρα πολλά θηρία
διασπαστικά.
Αλλά αυτό το πιστεύω βαθιά, και γι' αυτό και επιμένω σε σχέση και με το οικονομικό κομμάτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτό, με την έννοια ότι αν μπορούσαμε να διασφαλίσουμε στους, να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους ότι για 3 χρόνια είστε εδώ, θα αφοσιωνόντουσαν.
Ναι.
Και αν αφοσιωνόντουσαν οι άνθρωποι, θα ήταν χίλιες φορές
αποτέλεσμα.
Καλύτερα τα πράγματα.
Ναι, θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι επειδή εσείς ήσταν σταθερός πυλώνας θεατρικής σκηνής που προσφέρει στον τόπο πάρα πολλά χρόνια, δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε το θέατρο τέχνης ως ένας θείασος που ζητάει κάτι τώρα και αύριο. Πρέπει να αντιμετωπίσετε σε μια συνολική του αντίληψη.
Και μακροπρόθεσμα
και με ιδιαίτερο τρόπο, γιατί δεν είναι μια παραγωγή θεατρική που γίνεται τώρα και αύριο θα είναι κάτι τελείωρο. Είναι μια φιλοσοφία, μια κατάσταση που την έχουμε ανάγκη ως αναπνοή, ως άνθρωποι, ως Έλληνες, ως γείτονες, ως οτιδήποτε, ας πούμε, που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τις καθημερινές του ουσιαστικές ανάγκες, που πρέπει και έτσι να αντιμετωπίζουμε και το θέατρο τέχνης.
Ναι, πρέπει να ξέρετε τι, γιατί έχουμε αυτούς, και σε σχέση με αυτό που λέτε, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από σημεία αναφοράς.
Αυτό.
Δηλαδή δεν μπορούμε συνεχώς να τα γκρεμίζουμε όλα και να στείλουμε κάτι που θα γκρεμιστεί και αυτό λίγο καιρό μετά. Πρέπει κάποια πράγματα να είναι εκεί και να εξελίσσονται, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξελίσσονται.
Έτσι.
Και να συνδέουν αυτό το παρελθόν με το σήμερα και να ανοίγουν και το δρόμο στο αύριο.
Ναι.
Μόνο αυτό θα...
Πατώντας πάνω σε διαχρονικές αξίες.
Ακριβώς.
Στις ανάγκες του γείτονά μας που είναι εδώ δίπλα μας, που είναι ο Έλληνας που ζει στη γειτονιά μας κλπ. Και στις ανάγκες ενός νέου ανήσυχου που προσπαθεί να δει μέσα σε ένα αόριστο και κάποια φορά χαοτικό περιβάλλον που θα σταθεί.
Ναι.
Να παντρέψει κανείς αυτά τα... για να δώσει και μια ασφάλεια και μια ειρήνη.
Ένα νόημα στα
ένα
πράγματα.
Νόημα.
Αυτό δηλαδή και στα νεότερα παιδιά, στους μαθητές μας και στους σπουδαστές μας στη σχολή και στους νέους ηθοποιούς που είναι πολλοί, πάρα πολλοί. Δηλαδή πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν αλλιώς, που θέλουν να μιλήσουν για πράγματα. Είναι σκληρό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς τη θέση του στο χώρο, όχι μόνο το θεατρικό, γενικά στο χώρο.
Σας είναι ένα βάρος στην ψυχή με έναν τρόπο, ότι τα νέα παιδιά είναι λίγο στον αέρα κάποιες φορές, ενώ δικαιούνται κάτι παραπάνω. Αυτό, αυτή η αδικία δεν σας...
Βέβαια, πάρα πολύ.
Διδάσκεται.
Ναι. Διδάσκω. Διδάσκω στη συνδεματική σχολή θεατρικής από το 2005.
Uh-huh.
Αλλά διδάσκω και μελοδραματική στο... σε τραγουδιστές όπερας.
Α, ωραία.
Στο Οδείο Αθηνών.
Τραγουδάτε εσείς?
Τραγουδάω στο πλαίσιο της θεατρικής, των παραστάσεων.
Χορεύετε?
Πάλι στο πλαίσιο. Δεν έχω, έχω κάνει φυσικά και...
Σας αρέσει όλα, δηλαδή ο χορός εννοώ.
Μου αρέσει, ναι, μου αρέσει πολύ. Γενικώς, όλα τα... Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, θεωρώ ότι είναι... είναι ο τρόπος και ο δρόμος για να ζήσει κανείς καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.
Έτσι.
Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορούν να κάνουν. Τα μόνα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
Έτσι, έτσι. Δική μας πόλη λοιπόν, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης τεχνική επεξεργασία και έχουμε μαζί μας την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την κυρία Μαριάννα Κάλμπαρη, και θέλω να τη ρωτήσω αν ως ηθοποιός τι έχετε μπροστά σας.
Θα παίξω τώρα στην παρεξήγηση του, του Καμί που θα κάνει ο Γιάννης Χουβαρδάς στη Φρενίχου.
Ωραία.
Και έχω μεταφράσει.
Πότε ξεκινάει αυτό, με συγχωρείτε?
3 Φεβρουαρίου. Θα
3 Φεβρουαρίου έχει σημασία.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι έτσι μεγάλη μου χαρά που θα παίξω υπό τις, έτσι, μέσα από τη δική του.
Πόσα είναι στη σκηνή, πόσοι ηθοποιοί θα είναι στη σκηνή πάνω?
5. Την Μπλέινι Ρένιγκερ.
Α, ο μουσικός, ο παλιός. Ναι, ναι, τι ωραία, ναι, αυτό γράφει ωραία πράγματα.
Ναι, πολύ, πολύ. Και παίζει κιόλα το ρόλο. Δηλαδή υπάρχει ρόλο στο έργο.
Α, ωραίο αυτό.
Του γκρουμ που είναι στο, του παράξενου αυτού που έχει συμβολικά έτσι.
Ναι,
η διάστασή του είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ναι.
Και θα παίζει και θα είναι αυτό ο ρόλο.
Ξέρετε, ο Καμί, να σα πω, θα το ξέρετε ίσω, ο Καμί είχε πει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα μεταξύ μα και στο τέλο. Θα φανεί αν είμαστε ικανοί για την ευτυχία μας ή για τη δυστυχία μας.
Α, ναι. Ναι, ακριβώς.
Οπότε έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, πέρα από εσάς και τους ηθοποιούς και το χώρο του θεάτρου και την πολιτεία που πρέπει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα όσο γίνεται, είναι και ο κόσμος ο οποίος έρχεται. Πρέπει να καταθέτει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό,
ναι,
τη δημιουργική του πλευρά, γιατί είναι συμμέτοχος.
Ναι, ακριβώς.
Και
ακριβώς
είναι σε μια συμφωνία και αυτός μαζί σας.
Ναι.
Και πρέπει να την τηρεί αυτή.
Ναι.
Πρέπει να συμπορευτείτε, να έρθουν οι συμπονετικοί φίλοι σας, με την πιο διάφανη και όμορφη έτσι, κατάσταση, και να πορεύονται. Αυτό να γίνει. Μια πόλη μες στην πόλη, γιατί η εκπομπή μας λέγεται Δική μας πόλη και μας αρέσει να το βάζουμε. Μια πραγματικότητα που είναι το θέατρο τέχνης, μια πραγματικότητα μέσα στην πραγματικότητα, χωρίς να χάνει τη μεγαλύτερη πραγματικότητα.
Μα ακριβώς αυτό είναι και δικό μου όνειρο. Θέλω όσο το δυνατό περισσότερο το θέατρο όλο και πιο πολύ να μπορεί να είναι ένας χώρος αναζήτησης πνευματικής και ζυμώσεων και ανταλλαγής ιδεών και συναισθημάτων, ναι, πέρα από ένας χώρος όπου παρουσιάζονται παραστάσεις.
Mm-hmm.
Τι διαφορετικό έχει αυτός ο χώρος, τι διαφορετικό μπορεί να ξυπνήσει σε καλλιτέχνες και σε θεατές. Πιστεύω επίσης πάρα πολύ, θεωρώ ότι και πρέπει νομίζω να το καταλάβουμε όλοι και να το καλλιεργήσουμε στο κοινό και στους νέους που έρχονται και θέλοντας να γίνουν ηθοποιοί, ναι, θέλοντας να ασχοληθούν με το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του ότι το θέατρο μπορούμε να κάνουμε όλοι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να βλέπουμε και να κάνουμε. Δεν χρειάζεται και καλά να το κάνουμε επαγγελματικά.
Όχι. Όταν βγαίνουμε το πρωί από την πόρτα του σπιτιού μας, εσείς εκεί που είστε στο σπίτι, όταν βγαίνετε, ανεξάρτητα από το ότι είστε ηθοποιός και σκηνοθέτης, δεν αισθάνεστε ταυτόχρονα ότι βγαίνοντας την πόρτα πίσω σας, είστε σε μια παράσταση. Δίνετε μια παράσταση. Περπατάτε με έναν τρόπο, όχι φτιαχτά, αυθόρμητα όσο γίνεται, γιατί έχετε γίνει ένα με τη ζωή, με τη χαρά της ζωής, με την προσφορά της ζωής. Ναι. Ως γενναιόδωρος άνθρωπος λοιπόν που είστε, γιατί κάνετε τόσο ωραία πράγματα, φαντάζομαι ότι όλη σας η ζωή είναι πλημμυρισμένη από όλα αυτά τα συναισθήματα και σε αυτές τις σκέψεις.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε. Φυσικά κάποιες μέρες είναι η παράσταση είναι καλή, κάποιες μέρες η παράσταση είναι κακή. Δηλαδή αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στο θέατρο, κάθε φορά, κάθε βράδυ προσπαθείς να συμβεί αυτό το μαγικό, να σταματήσει ο χρόνος και να το νικήσεις. Ναι. Αυτό, να νικήσεις το χρόνο. Και δεν μπορεί να συμβεί κάθε βράδυ. Υπάρχουν φορές που είναι αποτυχία μεγάλη. Αλλά γι' αυτό παλεύεις. Ναι. Και γι' αυτό παλεύουμε γενικώς στη ζωή. Δηλαδή και στις συναντήσεις μας το κάνουμε αυτό και σε ό,τι μας συμβαίνει.
Δεν γίνεται να μην είναι έτσι. Είναι γλυκιά η ήττα, αν μπορείς να συνομιλήσεις όμορφα μαζί της.
Ναι. Έτσι. Γλυκιά και πολύτιμη επίσης.
Και πολύτιμη. Το λέω γλυκιά, εννοώ δημιουργικά. Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε πει τόσα πολλά και ωραία. Ναι. Να αφήσουμε και τον κόσμο να σκεφτεί λίγο μερικά πράγματα.
Βέβαια.
Να, και χαιρόμαστε που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Και εγώ πολύ.
Σας παρακολουθούμε καιρό και ξέρουμε ότι εργάζεστε συστηματικά για το θέατρο μέσα στο θέατρο, με τις αξίες της έννοιας του θεάτρου. Και λέμε στον κόσμο λοιπόν, το θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν, το θέατρο τέχνης στη Φρυνήχου, οι αίθουσες αυτές, αλλά και οι δραστηριότητες εκτός που διευθύνει η κυρία Μαριάννα Κάλμπαρη, είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην πόλη μας και θα θέλαμε να σας πούμε ότι η δική μας πόλη, η εκπομπή μας δηλαδή σήμερα, πέρασε πάρα πολύ όμορφα και ελπίζουμε και εσείς. Από το Θέμη Ροδαμίτη και τον Αργύρη Παντελιάδη αλλά και τη Μαριάννα
Κάλμπαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Γεια σας.
Συνεκίνησαν κάποτε οι μοίρες. Την Ολύμπια θέα με τον Άρχοντα στον ηλιοπάτη το θρόνο συνεκίνησαν κάποτε.